În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar Iisus a răspuns, vezi, credința ta te-a mântuit. Frați creștini, ați auzit Evanghelia pe care Biserica a rânduit-o, a fi citită astăzi la Sfânta Liturghie, este Evanghelia din Duminica 31 după Rusalii, și este numită Evanghelia Orbului din Ierihon. Este un text mic în care se arată că Mântuitorul Iisus Hristos îl vindecă pe un cerșetor orb care stătea aproape de cetatea Ierihonului și atunci când Hristos și mulțimea care îl însoțea se apropie, acesta cere lui Iisus, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă sau fie-ți milă de mine. Ceea ce autorii în Evul Mediu, mai ales în Germania, în formă latină, este expus în latinescul Miserere mei Domine. Acel miserere de care ați auzit că sunt multe opere celebre, sunt de fapt, reprezintă acest strigăt a celor care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. A strigat, a spus prima dată obișnuit, normal. Iar după aceea, cei care erau în preajmă, zice, Evanghelia îl forțau să tacă, sau spuneau să tacă, să nu mai strige. Dar el mai tare a strigat, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Deci avem aici un caz social. Un orb sărac. Era sărac pentru că era orb. Din cauza că neavând capacitatea vederii fizice, acesta, bineînțeles, a ajuns să trăiască din mila publicului. Atât a putea să facă publicul cu el, ce ar putea oamenii să-i facă unui om orb. Dacă ar fi doar o deficiență de vedere, care este vindecabilă, curabilă, atunci poate că doctorii ar fi putut să-i facă, să-l ajute și altfel, oamenii. Însă fiind vorba despre o orbire din naștere, credem noi, în cazul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos era singurul care putea să-l vindece. Și el nu i-a cerut să-l vindece neapărat, pentru că a lăsat în voia Domnului, spunând, fie-ți milă de mine, adică știi tu mai bine ce am eu nevoie. Iar Mântuitorul îl întreabă, ce voiești să-ți fac? Adică, dacă ar fi să prioritizezi, cum se spune astăzi, lucrurile pe care vrea să ți le facă Dumnezeu, ce ai vrea? Poate unii ar fi cerut avere sau ar fi cerut alte lucruri, dar lui se pare că cel mai mare și mai important lucru este sănătatea. Să văd, Doamne. Nu e întâmplător, probabil, faptul că în cliseele noastre sociale, foarte des folosim cuvântul sănătate. Când ne întâlnim cu cineva, îi urăm sănătate. Când ne despărțim, îi urăm sănătate. Dacă servim un pahar de vin cu cineva, urăm sănătate. Iar dacă spui, întrebi pe cineva ce face, spune sănătos să fiu, că celălalt are grijă Dumnezeu. Sau sănătatea e mai bună decât toate. Sau dacă am sănătate, pe celelalte le ducem, mai bine sau mai greu. Dar important este să existe sănătate. Ori în acest caz al orbului din Ierihon, vedem că tocmai acest lucru îi lipsea. De celelalte nu era grijă. Nici că era sărac, nici că era cerșetor. Și și-a zis că dacă vede, dacă Hristos îl ajută să vadă, atunci, practic, marea lui problemă este rezolvată. Și asta din cauza că avea, așa cum se știe, având această deficiență, el și-a dezvoltat alte simțuri. Și mai ales auzul, pentru că el nu a văzut, dar spune, a auzit mulțimea și a întrebat. Așa se întâmplă în general, că în felul acesta, dezvoltându-și alte simțuri, el le folosește pe acestea. Și nu le folosește neapărat pentru, dar dezvoltându simțurile respective, a înțeles sau înțelegea mai mult decât puteau ceilalți să înțeleagă, cei care puteau să vadă cu ochii trupești. De aceea, credem că Evanghelia de astăzi, ca să învățăm ceva din ea, mi se pare că pivotează practic în jurul verbului a vedea. a vedea, Doamne, să văd. Și dacă ne gândim la acest verb, să știți că întreaga teologie sau întreaga relație sau istoria relației omului cu Dumnezeu sau lui Dumnezeu cu omul pivotează în jurul verbului a vedea. În studiile teologice noi facem și greacă. Greacă veche, greacă în care a fost scris Vechiul Testament. Și acolo, să știți că în explicația Sfântului Grigorie de Nazianz se spune că însuși numele lui Dumnezeu trimite la cuvântul a vedea. Theos. Theos. În limba greacă înseamnă cel care vede și cel care vrea să fie văzut. De aici teoria și teoremă și toate celelalte sunt lucruri pe care le-am înțeles sau le-am văzut sau începem să le vedem sau le deslușim. Theoreo, theoro, este un verb care are aceeași rădăcină, theo, care trimite la ideea de vedere, nu de ochi, oftalmos, la vedere, și care l-am cercetat, am căutat într-un dicționar și am găsit în Thayer's Greek Lexicon, care se găsește pe internet, care este explicația cuvântului theoreo sau theoreo din limba greacă. Și este dat următoarea explicație. A fi spectator, a privi la ceva, a fi atent la ceva. A vedea cu atenție, a lua în atenție sau a supraveghea sau survola. A vedea cu mintea, a considera sau a evalua. A vedea, a percepe pe cineva prin ochi. A te bucura de prezența cuiva. A discerne, a descrie, a afirma și a afla sau a descoperi prin vedere. Vezi cam câte înțelesuri are un singur cuvânt și din același dicționar, dându-i o căutare în Sfânta Scriptură, am găsit mii de cuvinte, de versete în care se folosește cuvântul a vedea. În diferite feluri. Și citind aceste câteva exemple, dintre ele, prin sondaj așa, credem că putem să reducem acest verb la trei dimensiuni principale. Adică vederea este capacitatea omului de a relaționa cu exteriorul. Și o primă formulă, cea mai elementară formă de vedere, este vederea de subzistență. Sau vederea care ne ajută să trăim, să ne salvăm viața, să ne descurcăm, să ne orientăm. Și aceasta este vederea fizică, pe care nu au numai oamenii, au și animalele. Dacă n-ar vedea, un animal n-ar putea trăi, mai ales în sălbăticie. Ei, același lucru îl avem și noi. Deci această vedere simplă este cea care, cum spuneam, ne ajută să ne ducem viața și ne ajută să ne salvăm viața. Gândiți-vă doar că toți trăim în oraș, aproape toți trăim în oraș, cei de aici, și ne uităm atât de des și atât de atent la fiecare trecere de pietoni, la fiecare stradă, la fiecare lucru care se petrece. Dacă ai pus piciorul pe trecerea de pietoni și vezi că șoferul nu încetinește, te retragi și îți salvezi viața în felul acesta. Sau în alte situații, evident, sunt foarte multe lucruri atunci când ceva se îndreaptă către noi, atunci când vedem lucruri că se întâmplă. Vederea ne ajută în felul acesta să ne salvăm și să ne păstrăm viața și integritatea. Dar este forma elementară de comunicare cu exteriorul, cu lucrurile sau cu lumea reală. Dincolo de aceasta, însă, există un alt tip de vedere, este vederea ca mijloc de dobândire a cunoștințelor. Prin vedere putem citi, prin vedere putem comunica, prin vedere putem scrie, prin vedere înmagazinăm imagini, transmitem sentimente, transmitem tot felul de semnale de limbaj și paralimbaj pe care le transmitem de multe ori numai prin vedere. De multe ori fața, expresia noastră, imaginea noastră arată mai mult decât pot să o facă cuvintele noastre. Ori acest mod de a vedea este acela de a dobândi cunoștințe care deja ne scot din spațiul regnului animal. De aceea, din momentul ăsta, mi-este greu să mai accept teoria darwinistă. Deja din momentul ăsta ne scoate din regnul obișnuit animal și ne plasează pe o treaptă superioară. A vedea înseamnă a începe să cunoști, să descoperi, să știi, să descrii și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, este vederea ca mijloc de înțelegere a lucrurilor spirituale. Deja a treia dimensiune, cea mai importantă. Și în cazul acesta este vorba despre vederea care, deși pare un lucru prozaic, nesemnificativ, pe care îl luăm foarte ușor, această vedere, de fapt, ne face să gândim la lucruri pe care nu le poate vedea nimeni, dar care pot fi intuite prin vedere. Cei care au studiat teologia știu că unul dintre cele mai importante argumente de dovedire existenței lui Dumnezeu este acela de a vedea ordinea, disciplina, rânduiala perfectă a lucrurilor din jurul nostru. Modul cum este organizat cosmosul. Modul cum sunt rânduite anotimpurile. Cum crește floarea, cum înflorește un copac. Cum modul în care din același pământ iese un crin alb și un trandafir sau un mac roșu. Gustul unei tomate diferite de mult gustul unui castravete care conviețuiesc la câțiva centimetri distanță. Arată că undeva, în toată această ordine, este un creator absolut superior. Și acest argument spune că văzând toate acestea, perfecțiunea, frumusețea creației, ordinea Universului, omul începe să vadă ceva ce nu se vede. Adică pe cel teos, pe Dumnezeu, pe cel care dorește să fie văzut, dar numai după ce ai trecut niște praguri ale materialului, ale teluricului sau omenescului. De aceea, în limba noastră s-au și păstrat câteva formule care arată că a vedea nu înseamnă simplu a privi. În urmă cu ani de zile, când eram la seminar la Cluj, noi mergeam de obicei și luam o gustare, erau vestitele plăcinte cu varză a la Cluj. Și unde mai mergeam în pauza mare, ca să ne mai stâmpărăm foamea. Și odată eram acolo și mi-a rămas acest lucru întipărit în minte, de a-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și era un domn care nu vedea, era orb. Și era probabil cu soția lui, pentru că îl ținea de braț. Și când au trecut pe lângă acest magazin, a simțit mirosul. Și a zis soției lui, haide să vedem ce au aici. Dar el era orb. Cu alte cuvinte, el nu a spus, haide să privim ceea ce era aici, ci hai să înțelegem, hai să descoperim ce este aici, depășindu-se această deficiență, depășind-o prin celelalte simțuri, de data aceasta prin miros. De multe ori noi înșine folosim acest lucru, acest verb. De exemplu, un profesor zice, hai să vedem ce ai învățat pentru astăzi. N-are cum să vadă ce în mintea copilului. Dar zice, hai să înțelegem, să descoperim. Sau zice, să nu spui tot ceea ce vezi, dar vezi ce spui. Atenție la ceea ce spui, deși tot ceea ce vezi nu este bine să spui. În funcție de ce efecte poate să aibă asupra celui căruia spui. Sau, vezi ce faci, să nu te prinde noaptea. Ai grijă. Și multe alte formule în care folosim cuvântul a vedea, care nu are nicio legătură pur și simplu cu privirea sau cu ochiul, ci cu capacitatea noastră de a înțelege, de a descoperi. Dacă luăm Sfânta Scriptură întreagă, să știți, este plină de astfel de căutări ale omului să vadă, să-L descopere pe Dumnezeu. De exemplu, Moise îl caută pe Dumnezeu și zice, vreau să văd fața ta. Și Dumnezeu îi spune, nu poate cineva să vadă fața mea și fața lui Dumnezeu sau fața mea și să nu moară. Iar Moise își acoperă fața și atunci când este chemat pe muntele Sinai să primească legile, acolo se spune că Dumnezeu a venit în furtună, în adiere de vânt și un vânt puternic și a pus mâna pe fața lui Moise, adică și zice, Moise n-a văzut pe Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, ci a văzut doar spatele lui Dumnezeu. Iar atunci când a venit de pe munte, spun cei care l-au văzut că fața lui strălucea atât de tare încât nu puteau să privească la el. Deci el preluase o descoperire care se transforma în lumină. Deci acest haide să vedem înseamnă haide să cunoaștem ca să ne luminăm. Și ăsta este scopul teologiei. Luminarea minții. De ce spunem asta? Pentru că, vedeți, de multe ori folosim și această metaforă. Luminează-mă, te rog. Adică spunem ca să știu și eu. Nu are legătură neapărat cu logosul sau cu expresia vorbită, ci cu imaginea pe care poți să o oferi. La fel Iacob, cel care a dormit, știți foarte bine, a văzut o scară până la cer și îngerii Domnului urcând și coborând. Iar atunci când a avut lupta cu îngerul Domnului, zice, nu vreau să te las până nu te văd, nu știu cine ești. Această cunoaștere, din nou, necesară. Și nu este în ultimul, nu este mai puțin important. Sunt multe versete și multe locuri, dar eu am dat doar câteva pentru exemplificare. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel vine la cunoașterea lui Dumnezeu prin vedere. Vede o lumină, este copleșit de aceasta, își pierde vederea și apoi se recapătă vederea și nu o mai pierde niciodată, pentru că nu mai este doar o simplă vedere fizică. El, prin vederea fizică, ajunge să-L vadă pe Hristos, pe care nimeni din ceilalți nu-L vedeau. Deși el aude vocea și îl vede pe Hristos. Și același lucru îl face Mântuitorul Hristos, de pildă, pentru că atunci când unii spun cine este El, și mai ales când își alege pe ucenici, le spune, veniți și vedeți. Sau lui Natanael spune, dacă m-ai văzut, ai crezut, mai mare decât acestea vei vedea. Sau lui Toma îi spune, adu aici degetul tău și pune-l în coasta mea și vezi că eu sunt Domnul. Nu vede cu degetul. Dar în felul acesta înțelege, cunoaște că eu sunt Domnul. Și chiar în această dimineață, la slujba utreniei, la Voscoasna I, se spune că Mântuitorul a înviat din morți și l-au văzut, dar n-au crezut. Femeile s-au dus și l-au văzut. Și apoi, el, după ce a arătat de câteva ori, le spune ucenicilor, mustrându-i pentru necredința lor, că deși l-au văzut, n-au crezut. Deci această vedere de care vorbește Mântuitorul nu se referă neapărat la vederea fizică. Și noi putem să-L vedem pe Domnul. Nu e cu nimic deosebit Domnul înviat, așa cum s-a arătat femeilor mironosițe și ucenicilor, și așa cum s-a arătat a ucenicilor și cum se poate arăta oricui. Deci vederea nu presupune neapărat imaginea, holograma lui Hristos, așa cum toți majoritatea credem că trebuie să fie Hristos înviat. Să-L vedem pur și simplu mișcându-se. Vedem înseamnă mult mai mult decât atât și probabil că acest lucru încearcă să spună și Sfânta Evanghelie de astăzi. El deci se arată ca să fie văzut. Și în felul acesta, deci, vedem că înțelegem, deja am spus vedem, înțelegem că a vedea este mult mai mult decât a privi. Iar a vedea înseamnă o pătrundere mai profundă asupra înțelesurilor lumii care ne înconjoară și care ne este dăruită cu generozitate de Dumnezeu. Deci, vederea aceasta nu rămâne doar la nivelul de cunoaștere. Atunci când am început să-L vedem pe Dumnezeu, este necesar și să-L urmăm. Bartimeu, orbul din Evanghelia de astăzi, ni se spune că a mers după Hristos, după ce i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit, deci condiția a fost credința, el a zis că a mers după Iisus și mulțimea care a văzut lucrul acesta a început să-L laude pe Dumnezeu. Deci lucrurile au o anumită ordine și logică. Zilele trecute am văzut în media un caz, Robi de la Cluj. Tot vorbeam de Cluj cu orbul, De data aceasta este vorba despre un domn, un tânăr, care își câștigă existența dintr-un cărucior. Un cărucior pe care a depozitat într-o manieră foarte ingenioasă o întreagă schelărie și vinde tot felul de mărunțișuri. Dar este cunoscut mai ales pentru brăduții odorizanți și micile mărunțișuri de plastic pe care le vinde, baterii și alte lucruri, mergând cu acest cărucior. Robi are un fel de reumatism mental și are o dizabilitate foarte serioasă în ceea ce privește vorbirea. E un fel de retard mental, dar mintea emergență nu poate să se exprime, se exprimă foarte greu. Și își duce acest cărucior prin oraș, are aparat de marcat și dă bon la fiecare brăduț din ăsta pe care îl vinde. Și a zis, eu n-am cerșit și nu vreau să cerșesc. Vreau să-mi câștig existența, am rată în bancă și vreau să-mi cumpăr casă. Că am început să-mi cumpăr o garsonieră, ceva de genul acesta. Și atunci edilul șef al Clujului i-a spus, să nu te mai văd pe aici că faci de rușine orașul. Ne întrebăm dacă aceasta ar fi o atitudine corectă. Pentru că așa puteai să spună și Iisus orbului, tu nu vezi că faci de râs, Ierihonul? Nu mai sta aici, du-te. Sau așa cum ceilalți oameni i-au spus, nu mai striga, de ce îl deranjezi? Vezi cât de mare este diferența între modul în care gândim noi și modul în care gândește Hristos și cum ne cere să gândim în calitate de creștini, nu de simpli oameni biologici. De aceea ne-am bucurat, am dat acest exemplu pentru a arăta că există lume bună, bună la suflet. Pentru că după ce s-a făcut cunoscut acest caz și Robi are și program în fiecare zi de la 9 până seara la 7. Iar vinerea și sâmbătă de la 9 dimineață până la 4, la 9 dimineață până la 4 la 12 dimineață. Pentru că este weekend și pentru că oamenii au nevoie de lucrușoare din asta eventual, stă mai mult. Iar duminică l-a întrebat cineva și duminică ce faci, te odihnești? A zis, nu, duminică fac documentele contabile. Face contabilitate primară și este în regulă, își plătește taxele și toate celelalte. Văzând acest caz, aseară sau altă seară a fost la un calup în știri în care se arăta că oamenii din Cluj au făcut coadă ca să-i dea bani. Au pus o cutie acolo, transparentă, și fiecare om se ducea și au venit atât de mulți ca să-l ajute să-și plătească rata respectivă și să-i răsplătească demnitatea. Deci nu suntem pierduți. Sunt oameni buni, sunteți mulți oameni buni și lucrul acesta dă speranță că cei care au nevoie, acolo unde găsesc suflete creștine, vor găsi și o variantă de a-și rezolva cel puțin parțial nevoile lor. Nimeni nu poate să-l vindece pe Robi decât Dumnezeu în mod miraculos. Dar poate că el nici nu vrea lucrul acesta. Pentru el important este să îi se dea dreptul la demnitate. Și acest lucru ne învață Mântuitorul, arătând că cel pe care l-a chemat a început să îl urmeze și să-i fie ucenic. Acum, n-am luat Biblia de data asta, ci am luat aghiazmatarul. Ca să vedem cum se reflectă astfel de lucruri în slujbele noastre. Că trebuie să învățăm ceva din Evanghelie. Aș spune că primul lucru pe care vreau să-l desprindem de aici este că Dumnezeu se descoperă fiecărui om în moduri diferite, în maniere diferite, fie prin vederea cunoașterii, fie prin alte simțuri. Dar chemarea trebuie să fie să urmeze în permanență, să-L urmeze în permanență pe Dumnezeu. Cei care vin la maslu vor fi auzit o rugăciune, că vedeți, aceste lucruri, simțurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu le-a dat numai ca să ne orientăm sau să ne folosim de materie, ci ne l-a dat ca să-L cunoaștem pe El. Iată ce spune rugăciunea a șasea de la Sfântul Maslu. Așa, Stăpâne, ascultă-mă pe mine păcătosul, adică preotul. În ceasul acesta, pentru robii tăi, acei pentru care se face maslu, treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ține minte răul, toate păcatele lor, izbăvește-i de chinul cel de veci. Și aici începe exact ce spuneam, că orbul aude, strigă și așa mai departe. Și zice, gura lor umplu de lauda ta. buzele lor le deschide spre a slăvi numele Tău. Mâinile lor le întinde spre a lucra poruncile Tale. Picioarele lor le îndreptează spre a vesti Evanghelia Ta. Toate membrele și toată gândirea lor întărește-le cu harul Tău, pentru că Tu ești Dumnezeu care prin Sfinții Tăi ne-ai poruncit și toate celelalte. Rugăciunea merge mai departe. Deci vedem cum suntem chemați să sfințim simțurile. Și prin simțuri să înțelegem, să vedem mai bine pe Dumnezeu. Simbolic, gestul acesta este făcut la mirungere, unde simțurile sunt pecetluite cu mirul, cu Sfântul și Marele Mir. Ochii, mâinile, urechile, nările, bărbia aici la gură, pieptul, picioarele și toate celelalte, tocmai pentru a arăta că ele sunt destinate și a-L primi, a-L recepta pe Dumnezeu în viață. În al doilea rând, învățăm că nu trebuie să ne lăsăm înfrânți sau rușinați de obstacolele care intervin în a-L cunoaște, vesti și lăuda pe Dumnezeu. Obstacolele de multe ori sunt mai mult în închipuirea noastră. Adică ne spunem, dar cum pot eu să mă duc la biserică dacă am funcția nu știu care? Sau cum să vorbesc eu cu colegii mei sau cu prietenii sau cu în compania unde lucrez, de software sau ce-o fi, despre Dumnezeu? Nu, mai bine nu. Mai bine las, păstrez numai pentru mine. Acestea sunt motive care de multe ori ne împiedică și la care le cedăm. Din cauza cărora avem nemulțumirea cumva sufletească, că nu putem să-L promovăm, să-L proclamăm pe Dumnezeu atât cât am vrea. Și de multe ori ele sunt doar motive pe care le folosim și care Evanghelia ne arată că nu trebuie să fie obstacole. Adică orbul a strigat și i-a spus, stai din gură, nu mai vorbi despre el. Și atunci el mai tare a strigat. Nu înseamnă că noi trebuie să strigăm în gura mare, dar ori de câte ori avem ocazia de a mărturisi frumos, elegant, cult, inteligent, că suntem, că îl avem pe Hristos ca Dumnezeu și Domn, nu trebuie să ne oprească nimic când o face. Indiferent care ar fi modul în care ceilalți receptează acest lucru. Unii pot să recepteze cu ironie, dar nu interesează pe noi asta. Dacă ne facem cruce că trecem prin biserică și cineva zâmbește în autobuz, nu ne interesează pe noi. Nu este nota pe care ne-o dă nouă. E nota pe care și-o dă lui. Sau alte gesturi de genul acesta. Mai învățăm și faptul că de la botez încă suntem invitați să exersăm descoperirea lui Dumnezeu. Adică descoperirea în creație. Ceea ce spuneam la început, minunăția creației. Pentru că botezul se spune că aduce omului, celui care este botezat, lumina cunoștinței. Ai aduce iluminarea și devine fiul al luminii. Și de aceea, de exemplu, nu întâmplător, în rugăciunea de sfințire a apei se face mai întâi un compendiu al creației, așa cum o înțeleg și o acceptă creștinii. Și dacă îmi dați voie, citesc numai jumătate de pagină această minunată, unii spun grandioasă prezentare a modului cum Dumnezeu o rânduiește totul. Dar trebuie să avem ochii inimii deschiși și să vedem sau să înțelegem ce spune aici. Foarte puțină lume, când vine la botez, toată lumea acordă multă importanță lucrurilor mici. Dar rugăciunea aceasta este o rugăciune extraordinară prin conținut, prin modul cum arată cum trebuie să ne relaționăm la realitatea vieții și a celor spirituale. Rugăciunea spune așa, că tu de bună voie toate le-ai adus din neființă la ființă, adică e creația din nimic. Cu puterea ta ții făptura sau tot ce există există prin puterea ta. Cu purtarea ta de grijă chivernisești sau administrezi lumea. O faci să meargă cum trebuie. Tu din patru stihii sau din patru părți, din patru laturi ai așezat făptura. Cu patru anotimpuri ai încununat curgerea anului. Rânduiala vremii. De tine se cutremură puterile îngerești. Pe tine te laudă soarele. Pe tine te ascultă lumina. De tine se îngrozesc adâncurile, deci omniprezența lui Dumnezeu, până în cele mai mari profunzimi. De tine ție-ți slujesc izvoarele, tu întinzi cerul ca un cort, tu întărești pământul peste ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu spre respirație ai revărsat aerul. Puterile îngerești ție slujesc, iar cetele arhanghelilor se închină. Heruvimii și toți ceilalți, tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai luat chip de rob. Și om, asemănare, făcându-te după om, asemănându-te, n-ai răbdat să vezi pentru îndurările milei tale neamul omenesc chinuit de diavol ce ai venit și n-ai mântuit. Și apoi se spune că prin puterea lui Dumnezeu, pântecele Fecioare Maria s-a sfințit prin nașterea sa. Deci materia se sfințește prin coborârea lui Dumnezeu în ea. Iată așadar cum trebuie să vedem lucrurile. Și în sfârșit, un ultim lucru pe care aș vrea să-l reținem, este aceea că nu trebuie să așteptăm invitație specială, deși biserica este într-o permanentă stare de invitație. Priviți! Asta spune în permanență biserica, asta spune de fapt Hristos Domnul. Veniți și priviți! Și de multe ori, privirea sau, înțelegerea, vederea lucrurilor, începând de la privire, să ajunge la vedere sau înțelegere, se arată în modul cum e structurată toată slujba bisericii. Vedeți, spunem, chiar și în limba engleză, de exemplu, când cineva spune ceva și tu îi spui I see, nu se traduce niciodată prin eu văd, ci prin eu înțeleg, te înțeleg. Și așa este și în mai ales în lucrurile spirituale către care suntem, adică vederea aceea spirituală. Vedeți, biserica spune așa, gustați din Sfânta Scriptură. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Adică gustați și înțelegeți că Domnul este bun. Sau, așa cum spunem, se știe foarte bine, după sfârșitul fiecarei slujbe, noi proclamăm că am văzut sau am înțeles ceva. După ce ne împărtășim, se știe, spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trăimi, închinându-ne. Amin.